Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, τρίτη Κυριακή των νηστιών, στην καρδιά δηλαδή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού για πολλούς μπορούμε να πούμε λόγους, αλλά δύο εξ αυτών είναι οι κυριότεροι, τους οποίους και θα αναφέρουμε στην αγάπη σας. Ο πρώτος λόγος είναι για να μας θυμίζει πάλιν και πολλάκις εν παντή καιρό και πάση ώρα ότι η καρδία της καρδίας του Ευαγγελίου είναι ο Σταυρός, είναι η οδύνη της, είναι και η δόξα της, και αυτό δεν πρέπει δηλαδή ο κάθε πιστός διαβίου έως την τελευταία στιγμή να το ξεχνάει, ότι η οδός του Σταυρού είναι η γνήσια οδός η οποία, διαμέσου της οποίας μάλλον μπορεί ο πιστός να ανέλθει εις τον νοητόν προσωπικόν υλικόν παράδεισο, πραγματικόν μάλλον παράδεισο, αλλά τι λέγω παράδεισο, και σε αυτή ταύτην εις τη βασιλεία των ουρανών, όπου θα υπάρχει δηλαδή πνευματική ύλη, γιατί όντως τότε θα πάρουμε τα σώματά μας, τα άφθαρτα, και θα ζούμε σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον, με αυτή την έννοια είπαμε πριν υλικών παράδεισων, υλική βασιλεία των ουρανών, αν και ο όρος δεν ευσταθεί πέρα για πέρα, σκοπίμως τον αναφέραμε για να δείξουμε ότι στη βασιλεία των ουρανών θα υπάρχει πέρα για πέρα η ύλη, αλλά πνευματοποιημένη. Με ποια έννοια, τι θα πει αυτό? Θα πει ότι τότε όντως κατ' ευδοκίαν η ύλη, τα σώματά μας δηλαδή είναι προκειμένο, πρωτίστως και το περιβάλλον, θα διέπονται από τις κατ' ευδοκίαν ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και όχι από τις κατά παραχώρηση ενέργειες του Αγίου Ενδόξου Τριαδικού Θεού. Με πιο απλά λόγια, πιο πρακτικά, δεν θα υποκείμεθα τότε εις τις λεγόμενες βιολογικές ανάγκες και το κυριότερο απ' όλα βέβαια εις την αμαρτία, η οποία αμαρτία για τον κάθε πιστό, πότε οντολογικά θα πάψει να υφίσταται σε προσωπικό επίπεδο, μοιραίως, δεν γίνεται διαφορετικά, και στο μεγαλύτερο Άγιο μπορούμε να πούμε ισχύει αυτό, παρά την στιγμή του θανάτου, γι' αυτό και εθεσπίθη, παρά την κατευδοκίαν θέληση που είχε καταρχάς ο Θεός για μας ο θάνατος, ή να μην γέννηται όλο αυτό το κακό σε όλα τα επίπεδα, προσωπικά και όχι μόνο προσωπικά, ή να μην γέννηται το κακό αθάνατο, αγαπητοί μου αδελφοί. Έτσι, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και την προσκύνηση αυτού για να μας θυμίζει και να μην ξεχνιάμαστε, δηλαδή, να το πούμε λαϊκά, ότι δεν είναι κάθε μέρα καλή μέρα, με την πνευματική την έννοια, ότι εδώ είναι η κοιλάς του κλαθμόνος, απαιτείται οδύνη, και αυτό μάλιστα είναι ένας απαραίτητος όρος και απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου μας εις την Βασιλεία των Ουρανών. Χωρίς αυτό δηλαδή δεν γίνεται κανείς μηδενός εξαιρουμένου να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μου πείτε, καλά, είναι ο Θεός τύραννος και αρέσκεται να βλέπει τα πλάσματά του, τα οποία τα έφτιαξε αγάπης του ένεκεν και τίποτε άλλο, γιατί ο Θεός είναι ανενδεής, δεν είχε ανάγκη δηλαδή από κάποια παρέα, να το πούμε έτσι, ή δεν είχε με τι να ασχοληθεί και ήθελε να βρει κάποιο αντικείμενο να ασχολείται για να μην αισθάνεται ανία, όπως ισχύει αυτό στα δικά μας ανθρώπινα δεδομένα. Ο Θεός μόνο από αγάπη έφερε εκ του μη όντως εις την ύπαρξη ό,τι έφερε και όχι εκτινώς άλλης ανάγκης ή βίας ή αιτίας. Αρέσκεται ο Θεός να μας βλέπει να βασανιζόμαστε? Όχι, αγαπητοί μου αδελφοί. Λυπάται με λευκήν άλυπον λύπην. Ο Θεός λυπάται χωρίς να λυπάται δηλαδή. Διότι όταν πρώτο κατασκεύασε τον άνθρωπο, να μην ξεχνάμε ότι τον ετοποθέτησε εκεί στον παράδεισο της τρυφής, που εκεί εδέσποζε το ξύλο εκεί, ένα ανάλογο ξύλο με αυτό το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, αλλά δεν θα επεκταθούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες σήμερα θεολογικές. Σημασία έχει ότι ο παράδεισος, ο οποίος τώρα βέβαια είναι ένας τόπος ακατάλυτος για μας πώς ήταν ο παράδεισος, γιατί δεν έχουμε τις αντίστοιχες παραστάσεις για να μπορέσουμε να το εννοήσουμε, πάντως ήταν ένας τόπος μα προπαντός ή το μια κατάσταση προσωπική όπου οι δύο πρωτόπλωσοι δηλαδή ζούσαν κοντά στη μακαριότητα την οποία έδινε ο Θεός εις τους ανθρώπους, γιατί όταν κατασκεύασε ο Θεός την ψυχή του ανθρώπου, τη λογική ψυχή που έχει μόνο ο άνθρωπος, δηλαδή θέλετε να το τραβήξουμε λίγο υπερβολικά, ακόμα κι αν ο Θεός έφτιανε ένα όν με σχήμα ανθρώπου, όχι πίθηκο δηλαδή που λένε αυτοί οι ανόητοι επιστήμονες, κάποιοι δηλαδή που χρησιμοποιούν τις διάφορες επιστημονικές θεωρίες και θέλουν να μας τις παρουσιάσουν δήθεν ως επιστημονικές αλήθειες, ακόμα κι αν ο Θεός θα μπορούσε να το τραβήξει, αλλά το τράβηξε μέχρι ένα σημείο για να δει τη δική μας την πνευματική ηλιθιότητα και τη δική μας την πνευματική ανοριμότητα, μάλλον, να μην παραξηγηθώ για τις λέξεις, από αγάπη τις αναφέρουμε, θα μπορούσε να φτιάξει ακόμα και ένα «ον», όπως είναι ο άνθρωπος εξωτερικά, χωρίς να έχει δηλαδή λογική ψυχή κατ' ουσίαν, αλλά να έχει μόνο ψυχή κατ' ενέργεια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως έχουν τα ζώα, δηλαδή μία ψυχή, η οποία επειδή δεν υπάρχει κατ' ουσίαν και υπάρχει μόνο κατ' ενέργεια, όταν αποθνίσκουν τα ζώα, αποθνίσκει, δεν υπάρχει μάλλον, δηλαδή συνδιαλύεται μάλλον η ψυχή των ζώων, η οποία απλώς κινεί τα ζώα, αλλά δεν έχουν τα ζώα λογική ψυχή. Έτσι θα μπορούσε ο Θεός να φτιάξει και ένα «ον», ζώων δηλαδή, έτσι, όχι άνθρωπο, που να είναι όμως εξωτερικά όμοιος με τον άνθρωπο, χωρίς να είναι άνθρωπος. Εκεί να βλέπαμε τι είχαν να φτιάξουν τότε οι διάφοροι, γιατί αυτό το οποίο διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα δεν είναι το σχήμα, είναι η λογική ψυχή που έχει μόνο ο άνθρωπος, η οποία τον καταστεί δυνατό να επικοινωνήσει και να ωρέγεται υπό φυσιολογικές συνθήκες και να μπορεί να μετάσχει στην άκτιστη δόξα που έχει ο Θεός, που αυτό είναι μια εμπειρία την οποία αυτή η κατάσταση κανένα ζώο δεν μπορεί ούτε να ωρεχθεί ούτε να μετάσχει δηλαδή. Και μία απλή συνέπεια αυτού που προανέφερε στην αγάπη σας είναι η ελευθερία και το αυτεξούσιο που έχει ο άνθρωπος, είναι συνέπεια της λογικής ψυχής. Και ως εκ τούτου κανένα ζώο, επί παραδείγματι, δεν διανοείται, όσο δυνατό και να είναι, να αλλάξει τον περιβάλλοντα χώρο του, ενώ ο άνθρωπος, αν και είναι πολύ πιο αδύναμος εξωτερικά σε σχέση με πάρα πολλά ζώα, καταλαβαίνετε, να μην αναφέρουμε παραδείγματα, μπορεί να κάνει τα άνω κάτω και όλα εξαρτώνται, πάρα πολλά μάλλον εξαρτώνται, από την καλή ή μη καλή χρήση της ελευθερίας του, από την καλή ή μη σωστή χρήση του εσωτερικού, δηλαδή της ψυχής που έλαβε ως δώρο από τον Θεό. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά από αυτή την σκόπιμη παρένθεση, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πονέσουμε, όχι όμως για τα διάφορα πράγματα αυτής της πρόσκαιρης ζωής, τα οικονομικά, τις ανατροφές των παιδιών, που και αυτά πρέπει όλα να γίνονται με πνευματικό πρίσμα πάντα, που δεν γίνονται πάντα με πνευματικό πρίσμα, γίνονται με εγωιστικό πρίσμα, να αφήσουμε διαδόχους καλύτερους από μας, γίνονται με άλλα κίνητρα, φανερά και κρυφά και μπερδεμένα, και ο Θεός εκεί να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πονέσουμε κυρίως και πρωτίστως για την Βασιλεία των Ουρανών, για τις εντολές δηλαδή του Χριστού, που στην αρχή, λόγω των παθών που ανεξαιρέτως όλοι μας έχουμε μέσα μας, αλλά και λόγω του διαβόλου, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί και έχει μεγάλη τέχνη και τον καθένα τον πολεμάει διαφορετικά ανάλογα με τη δική του την ιδιοσυγκρασία. Και ο κόσμος βέβαια, που όσο περνάει ο καιρός εν το πονηρό κείται, γιατί βρισκόμαστε αναφισβήτα σε μια εποχή πρώτου Αντιχρίστου, η οποία όμως είναι άδειλον, εντελώς άδειλον, και εκεί να μην βιαζόμαστε, γιατί ίσως όλοι μας λίγο πολύ ταπεινωθόμεν, αλλά η ταπείνωση πάντα ωφελεί ακόμα και τον πιο πνευματικό άνθρωπο. Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει, δηλαδή πόσο θα κρατήσει δηλαδή αυτή η περίοδος. Σημασία έχει ότι υπάρχουν αυτοί οι τρεις μεγάλοι εχθροί, και όλοι αυτοί οι τρεις εχθροί, και ο κυριότερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, με τα πάθη του, τα φανερά και τα κρυφά, τα οποία ούτε καν τα αντιλαμβανόμαστε, και μας κάνουν αρχούν και μας διαφεντεύουν, ούτε καν κάποιες φορές τα υποψιαζόμαστε για να τα πολεμήσουμε, και εδώ υπάρχει μια τεράστια προσωπική άδειλη αλλά υπαρκτή πνευματική ομίχληση, μας είχε ότι πρέπει να πολεμήσουμε εναντίον αυτών των τριών εχθρών μας, που αυτό, να μην κρυβόμαστε, αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανισμός. Στην αρχή απαιτεί οδύνη, κόπο, πίκρα έως θανάτου. Εξαρτάται ο καθένας που βάζει τον προσωπικό του πήχη, και ανάλογα ο καθένας που βάζει τον προσωπικό του πνευματικό πήχη θα αμυφθεί εν ημέρα κρίσεως, αλλά και από αυτή τη ζωή, από τον δικαιοκρίτη Κύριό μας. Άρα τουλάχιστον να πηγαίνουμε για τα περισσότερα με μια λευκή πονηρία και όχι με εγωισμό, μήπως τυχόν πάντα χάρη του Θεού πετύχουμε τα κατώτερα, γιατί όσο χαμηλότερα μπαίνει η βάση, πιο επικίνδυνο είναι να μην πιάσουμε αυτό το χαμηλότερο που βάλαμε σαν προσωπικό στόχο, ενώ όσο πιο ψηλό πνευματικό προσωπικό στόχο βάζουμε, με την καλή την έννοια το αναφέρω αυτό έτσι, τότε είναι και πιο φυσικό να πιάσουμε πιο εύκολα τη βάση και να την ξεπεράσουμε χάρη του Θεού, διότι όπως τα διάφορα πράγματα αυτής της ζωής κλαίμε και οδυρώμεθα για ένα πόντο γης, για ένα σέντς, για ένα ευρώ, για οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε τι εννοώ και τι γίνονται ανάμεσα σε συγγενείς, σε γειτόνους, σε συναδέλφους και σε διάφορες περιπτώσεις, για το τίποτε δηλαδή που σήμερα είμεθα, αύριο δεν είμαστε, γιατί να μην έχουμε αυτή την πνευματική, εν πνεύματι Αγίω καλήν εμπορίαν, διότι τότε κάθε σεσωσμένος θα έχει αυτή την άλυπον λύπη, γιατί δεν αγωνίστηκε δηλαδή πιο πολύ σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή για να στεφανωθεί και να δικαιωθεί από το Θεό έτη και έτη περισσότερο. Αν ένας Άγιος Μέγας εις Απόστολος Κωνσταντίνος ενεφανίστη εξ ουρανού κατά βάς, το τέστη είναι Άγιος και όχι τυχαίος και εις Απόστολος, εις το Μέγα Παΐσιο και εμέμφετο εαυτόν, γιατί δεν εγκατέλειψε τα διάφορα βασιλικά σκύπτωρα για να γίνει ασκητής, αλλά πραγματικός ασκητής. Και έτσι είπε ο Μέγας Κωνσταντίνος, σαν να ήξερε δηλαδή έμεσα και προφητικά, ή μάλλον άμεσα προεφήτευσε τη μανία την οποία θα εξηγήσουν διάφοροι εναντίον του μετέπειτα, πολλά χρόνια μετά δηλαδή στις ημέρες μας. Αν μία Αγία Ευφημία ενεφανίστη στον πατέρα Παΐσιο τον Αγιορείτη και ελυπήθη, που τι δόξη έχει η Αγία Ευφημία, λοιπόν, μεγαλομάρτης κλπ. Και πάλι εμέμφθη εαυτόν, γιατί δεν υπέστη μεγαλύτερα μαρτύρια για την αγάπη του Χριστού, τότε τι να είπουν όλοι οι άλλοι οι απλοί σεσωσμένοι, γιατί δηλαδή δεν εγωνίστησαν πιο πολύ. Αυτή λοιπόν την πνευματική εμπορία να αποκτήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι ο Χριστός, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά πήγε αλλού η κουβέντα, αλλά δεν περάζει, δεν θέλει να βασανιζόμαστε, αλλά μας έβαλε στον παράδεισο, που εκεί ο άνθρωπος από την ψυχή και διαμέσου της ψυχής και στο σώμα αισθάνεται αυτή την ειδονή που έχει ο Θεός, γιατί ό,τι δίνει ο Θεός στον άνθρωπο πρώτα πηγαίνει στην ψυχή και μετά διαμέσου των διαφόρων ενεργειών της ψυχής διαβαίνει όντως και στο τελευταίο κύτταρο του οργανισμού του ανθρώπου. Εκεί στον παράδεισο ο άνθρωπος είχε την άφατο μακαριότητα, την ειδονή, αλλά δοκιμάζοντας εκεί, να τα πούμε περιεκτικά, την ένοχη. Η ειδονή κατήντησε στην Οδύνη, η παρακοή δηλαδή που έκανε ουσιαστικά εκεί έγκυται η ένοχος ειδονή του ανθρώπου, γιατί τέτοιοι καρποί στον παράδεισο ισοδύναμοι και ίδιοι υπήρχαν πλήστοι όσοι, αλλά η προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος, στη συνεργία βέβαια του πονηρού διαβόλου, να αυτοθεωθεί, να γίνει δηλαδή από μόνος του Θεός, αυτή είναι η ουσία, ουσιαστικά η οντολογική ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, και να μην ψάχνουμε τι είδους φρούτο ήταν αυτό, γιατί αυτά είναι λίγο αστεία πράγματα, έτσι. Η προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει μόνος του Θεός, εδώ έγκυται η ουσία του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο πολλές φορές έως τη σήμερα επαναλαμβάνει ανοήτως και αστόχος ο άνθρωπος, όταν δια του πολιτισμού του, δια των διαφόρων επιτευγμάτων του, όταν αυτά δεν γίνονται με τη σωστή την έννοια, αλλά γίνονται με στόχο δήθεν ο άνθρωπος να αυτοθεωθεί, τελικά αντί να γίνει Θεός, πάβει κάποια μέρα, κάποια στιγμή, κατά το λιγότερο ή περισσότερο, ποσοστιαίως ή και εξ ολοκλήρου, πάβει αντί να γίνει Θεός, πάβει να είναι ουσιαστικά και άνθρωπος, καταντάει ο ίδιος κομπιούτερ, καταντάει ο ίδιος ένα μηχάνημα, καταντάει ο ίδιος ένας αριθμός, δηλαδή πάβει να είναι πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, εις τον παράδεισο μας έβαλε ο Θεός, άρα μόνοι μας βγήκαμε από εκεί που ήμασταν, γιατί εν το προσώπο του Αδάμ όλο το ανθρώπινο γένος αμάρτησε, διότι και εμείς πάρα πολλές φορές κάνουμε την ίδια αμαρτία όπως προαναφέραμε στην αγάπη σας, και μάλιστα έχοντες την πείρα των συνεπειών της αμαρτίας, ενώ ο καημενούλης, να το πούμε έτσι με μια συμπάθεια βέβαια και αγάπη που πάντα πρέπει να έχουμε σε όλους, ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν αυτή την πείρα και σου λέγε κάτσε, μήπως γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που είμαστε, ενώ εμείς έχοντες αυτή την πείρα, όχι μία φορά, όχι δύο φορές, αλλά άπειρες φορές, ξαναεπαναλαμβάνουμε δηλαδή το χτέσμα του Αδάμ. Άρα όχι απλώς πρέπει να κατηγορούμε τον Αδάμ που λέμε όλοι μας τι φταίμε εμείς αν ημάρτησε ο Αδάμ, αλλά είμαστε πολύ περισσότερο υπόλογοι ενώπιον του Αγίου Δόξου Τριαδικού Θρόνου από ό,τι ήταν ο Αδάμ. Έτσι λοιπόν πρέπει να δοκιμάσουμε οδύνη. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, το οποίο θα το αναφέρω πιο περιεκτικά στην αγάπη σας γιατί πέρασε η ώρα, είναι ότι η προέκταση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού δεν είναι παρά αυτή αυτή η Ανάσταση του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, γιατί ο Χριστός με δόλωμα τον εαυτό του και άγκιστρο τον Σταυρό υπάτησε, όλα πληρώνονται κάποιες φορές και εδώ, αλλά και ό,τι δεν πληρωθεί εδώ θα πληρωθεί επάνω, ο Θεός είναι δίκαιος μέχρι αφαντάστου σημείου, μέχρι και τις τελευταίες λεπτομερίες είναι γεγραμμένα στο ζωντανό βιβλίο που έχει ο Θεός για τον καθέναν άνθρωπο. Υπάτησε ο Σατανάς τους πρωτοπλάστους, υπατήθη από τον Χριστό ως άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε να δει την θεότητα ο Σατανάς. Υπατήθη από τον Χριστό, γιατί όπως προαναφέραμε, με δόλωμα τον εαυτό του και άγκιστρο τον Σταυρό τον υπάτησε, διότι όταν είπε ο Χριστός το τετέλεστε, η ανθρώπινη λογική ψυχή του Χριστού, ενωμένη όμως μετά της πανσθενούς θεότητός του, επήγε και κατέλυσε και διέλυσε και σμπαράλιασε και κατατρόπωσε τα βασίλεια του Άδη, εις τα οποία μέχρι τότε ήταν ο γενικός δερβέναγας, να το πούμε έτσι, ο διάβολος, και έχασε την εξουσία του, και όσοι είχαν καλή διάθεση επίσεψαν στο κήρυγμα πίστεως και όχι μετανοίας που έκανε τότε η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού εις τον Άδη, και ενήχθη τότε ο παράδεισος, ο οποίος εκλείστη το μακάβριο εκείνο δειλινό μετά το προπατορικό αμάρτημα, και πρώτος χρονικά, αλλά όχι ποιοτικά και ποσοτικά, εισήλθε ο ληστής, όπως είχε προφητεύσει ο Χριστός και είπε «Σήμερον μετεμού εσύ θα είσαι», δηλαδή εν το παραδείσο, ο οποίος θα άνοιγε με του πολύ όταν θα απέθυσκε ως άνθρωπος ο Χριστός, αυτός ο οποίος είναι απαθής ως προς την θεότητα. Έτσι η σημερινή ημέρα ουσιαστικά είναι και μια εγγύηση και μια πρόγευση στις Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, και αυτό το κάνει η Αγία μας Εκκλησία για να μας θυμίζει ότι τελικά η Ορθοδοξία μας είναι εσχατολογική, χωρίς την Ανάσταση δεν έχει τίποτε νόημα, όλα τα άλλα είναι μια απέραντη πνευματική αστοχία, για να μην πούμε ηλιθιώτης. Αυτό το λέγει ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Αν αφαιρέσουμε την Ανάσταση, όλα τα άλλα δεν έχουν καμία αξία, και αυτό μας θυμίζει σήμερα ένας δεύτερος κύριος λόγος που προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι μας βαδίζοντες εν οδύνη, όχι για τον κόσμο, αλλά για τον Χριστό, αλλά και αντίστροφα, αν και τις οδύνες του κόσμου τις εντάξουμε μέσα σε ευαγγελικό πρίσμα, και αυτές θα μας προσέσουν επιπλέον πνευματικά, προσωπικά, αιώνια, άχρονα ένσημα. Αν τα βλέπουμε έτσι, ενώ αν τα βλέπουμε αλλιώς, τότε πολλές φορές όχι δεν μας προσθέτουν ένσημα, αλλά πολλές φορές γίνονται και αιτίες πνευματικής μας καθιζήσεως και οπισθοδρόμησης. Εύχομαι λοιπόν, βαδίζοντας εν οδύνη αυτόν τον δρόμο, που δεν είναι μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή που γίνεται υποτίθεται θεωρητικά έτη και έτη περισσότερος, αλλά είναι ένας δρόμος διαβίου, εύχομαι να γευθούμε και πριν το Πάσχα αυτή την προσωπική μας Ανάσταση, και πάντοτε να είμαστε οι αναστημένοι εν Χριστώ άνθρωποι, αμήν γέννητο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.